დილამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის პროგრამას. საქართველოში დილის 9 საათია. პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე მოგესალმებათ. თანამოისმენდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს საკვირაო მიმოხილვას, მე მინდა ჩვენი დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. საკვირაო მიმოხილვის შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას შეეხება. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, ბათუმის უნივერსიტეტის გარშემო. მოისმენთ ასევე პრესის მიმოხილვას, სპორტზეც ვილაპარაკებთ, საქართველოს ფეხბურთზე, წარსულში და მომავლის შესაძლებლობებზე. გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს არის მუნიციპალური მმართველობის მოქმედება კავკასიის სამ ქვეყანაში. პრაღის სტუდიიდან, როგორც გითხარით, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დილის პროგრამას დავიწყებთ, როგორც უკვე გითხარით, ძვირფასი მსმენელებო, საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. ლელა კუნჭულია მოამზადა დღეს ეს მიმოხილვა.
4 ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში დაღუპვის ამბავი 1 ოქტომბერს გავრცელდა. ოფიციალური ინფორმაციით პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალი გიორგი კოლხიტაშვილი და კაპრალი ნუგზარ კალანდაძე 30 სექტემბერს ჰელმანდის პროვინციაში საბრძოლო დავალების შესრულებისას ნაღმზე აფეთქდნენ. ჯერჯერობით სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. ავღანეთის ყველაზე ცხელ და სახიფათო ნაწილში, ჰელმანდის პროვინციაში, ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში დაახლოებით 750 ქართველი ჯარისკაცი ჩართული. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობის ინფორმაციით, ავღანეთში სულ 925 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება და კონტინგენტის რიცხოვნობით საქართველო 10-ში შედის. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში უკვე 5 ქართველი სამხედრო დაიღუპა, ერთი კი მძიმედ დაშავდა, საქართველოს ერთი წუთითაც კი არ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ მისიის გაგრძელების საკითხი. როგორც 1 ოქტომბერს აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა, პატარა საქართველოს ინტერესები გლობალური ინტერესების განუყოფელი ნაწილია, რომ ქვეყანა თავის მეგობრებთან და საერთაშორისო მოკავშირეებთან ერთად დგას, ანუ მათთან, ვისი დიდი დამსახურებითაც საქართველო აგრძელებს წარმატებულ განვითარებას როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, მიუხედავად თავისი ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციისა.
ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გესმოდეს ავღანეთში ჩვენი ბიჭების თავგანწირვა. ეს არის თავგანწირვა იმ ასევე იმ გლობალური საერთაშორისო ინტერესებისთვის, რომელიც აქვს ჩვენ პატარა ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ვორებ არის საერთაშორისო, მაგრამ ასე ჩვენი მოკავშირეები, ჩვენი მეგობრები, ეს არის ის ხალხი, ვინც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო გადარჩეს, განვითარდეს და გაძლიერდეს.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. თბილისში სტუმრად ყოფმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა სამზიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და ასევე მან მამაცობისთვის და თავგანწირვისთვის არაერთი მადლობა გადაუხადა ქართულ ჯარისკაცებსა და მთელ ქართულ ხალხს. ითქვა, რომ ამით საქართველო ადასტურებს ალიანსისადმი მტკიცე მხარდაჭერას და რომ ურთიერთ პასუხისმგებლობას ნატოცაც ნობიერებს.
შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ასევე მტკიცეა ნატოს პასუხისმგებლობა საქართველოს მისამართით. უცვლელია ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მივიღეთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როდესაც, რა თქმა უნდა, დააკმაყოფილებს აუცილებელ კრიტერიუმებს. ჩვენ მზად ვართ კვლავაც დაგეხმაროთ ამ პროცესში და სამოქალაქო რეფორმებში. მოხარული ვართ გავაგრძელოთ ჩვენი თანამშრომლობა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში და ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილეობა მივიღეთ თბილისში ნატო საქართველოს სამოკავშირეო ოფისის გახსნაში. ეს წარმოადგენს ახალ წინ გადადგმულ ნაბიჯს ნატოსა და საქართველოს პარტნიორობაში.
ალიანსთან პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცების პერსპექტივა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პრინციპებზე დახრნობით განიხილება. დაიქვე ანდერს ფონ გრასმუსენი ბალდებულებებს რუსეთსაც შეახსენებს. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ჩვენ მტკიცედ მივდევთ არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით და ასევე მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 6-პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული თავისი ბალდებულებები. აღნიშნავს ანდერს ფონ გრასმუსენი და ამბობს იმასაც, რომ რუსეთთან დიალოგში ნატო მუდმივად აყენებს საქართველოსთან დაკავშირებული შეშფოთების საკითხს, თუმცა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის ასევე პრიორიტეტულია ურთიერთობების გაუმჯობესება რუსეთთან. გენერალური მდივანი ფიქრობს, რომ თუ კი რუსეთი რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორად იქცევა, ეს თანაბრად სასარგებლო იქნება როგორც ნატოსთვის, ასევე რუსეთისთვის და საქართველოსთვისაც. მხოლოდ მშვიდობიანი გზებითა და დიალოგის პროცესის გაძლიერებით წარმოუდგენია ანდერს ფონ გრასმუსენს კონფლიქტის ქვეყნის სამომავლო გადაწყვეტაც. მიმდინარე კვირის სიახლეს წარმოადგენს ასევე ის ფაქტი, რომ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება ორწლიანი პაუზის შემდეგ ეუთოს მიერ შეთავაზებულ კონკრეტულ პროექტს დათანხმდა. საუბარია ზონკარის წყალსაცავის აღდგენის გეგმაზე, რომელიც ეუთოს დახმარებით უნდა განხორციელდეს. მწყობრიდან გამოსული ობიექტი გორიდან დაახლოებით 50 კილომეტრში მდებარეობს და ეს ტერიტორია 2008 წლის ომამდე საქართველოს ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იყო. როგორც ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ეუთოს მხრიდან თანათავმჯდომარე ბოლად ნურგალიევმა აცნობა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, პროექტის განხორციელებაზე თანხმობა მიღებულია როგორც თბილისის, ასევე ცხინვალის მხრიდან. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის საგანგებო წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ პროექტის განხორციელება უკვე მიმდინარე თვეში დაიწყება, ხოლო დასაფინანსებლად საჭირო 300,000 ევრო ეუთოს ევროკავშირმა გამოუყო. ასევე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას უკავშირდება მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელსაც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი აწერს ხელს. მის ოფიციალურ ვებგვერდზე 29 სექტემბერს გამოქვეყნებული ანგარიში საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს შეერაღებული კონფლიქტის დროს და მის შემდგომ პერიოდში უგზოკლოდ დაკარგული პირების საქმეების გამოძიების მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. თავიდანვე ვთქვათ, რომ ანგარიში საერთაშორისო რანგის ორი ექსპერტის მიერ ჩატარებულ დაახლოებით სამთვიანი სამუშაოს შედეგებს ეყრდნობა და ის მეტად მწვავე აქცენტებს მოიცავს. ექსპერტებს დაკარგულთა საქმეების არა გამოძიება, არამედ გამოძიების კონტროლი დაევალათ და როგორც თომას ჰამარბერგი გვამცნობს, დავალებათა ჩამონათვალში შედიოდა უგზოკლოდ დაკარგული 4 ოსისა და 5 ქართველის საქმე. დაკარგული ქართველების თაობაზე ანგარიში ბევრი არაფერია ნათქვამი. აღნიშნულია მხოლოდ ის, რომ ორ მათგანთან დაკავშირებით ოსურმა მხარემ ექსპერტებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა, ხოლო დანარჩენი სამი სავარაუდოდ ტანკის აფეთქების დროს დაიღუპა. სამაგიეროდ ჰამარბერგის ანგარიში განსაკუთრებით ვრცლად არის წარმოდგენილი ოსი ეროვნების სამი ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის საქმის დეტალები. პოპულარული ინფორმაციის საფუძველზე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 2008 წლის 13 ოქტომბერს ხაჩიროვი, ხუგაევი და პლიევი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ დააკავეს და ქართველმა სამართალდამცველებმა ციხეში გადაიყვანეს. ჰამარბერგის ანგარიში ასევე მიუთითებს არაერთ სერიოზულ დარღვევაზე, რაც ქართული მხარის სათვალავზე მოდის. მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ასეთი ციტატა.
ექსპერტები განსაკუთრებით განაცვიფრა იმ ფაქტმა, რომ მიუხედავად სერიოზული ეჭვების არსებობისა იმის თაობაზე, რომ ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის გაუჩინარებაში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ხელიერია, თითქმის არანაირი ზომები არ იყო მიღებული დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველსაყოფად.
თომას ჰამარბერგის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშს ცალმხრივ უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი. ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერანაირი პირდაპირ ინტკიცებულება იმისა, რომ ამ ხალხის გაუჩინარებაში ქართველი პოლიციელების ხელი ურევია, უთხრა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას. მისი თქმით, ქართული მხარე ანგარიშმა იმედ გაცრუებული დატოვა, რადგანაც ვერაფერი ახალი ვერ შეიტყო გაუჩინარებულ ქართველებთან დაკავშირებით მაშინ, როცა ქართულმა მხარემ ევროსაბჭოს კომისარს დაკარგულთა მთელი სია გადასცა. იმედგაცრუება იმითაც არის გამოწვეული, რომ როგორც შოთა უტიაშვილი ამბობს, ჰამარბერგმა არ გამოიჩინა სათანადო მონდომება ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ქართველების გათავისუფლების საქმეში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მოსმენლებო, გასულ კვირაში საქართველოს მთავრობის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის მეთაურობით თურქეთის რესპუბლიკაში იმყოფებოდა. სტამბოლში შავი ზღვის ენერგეტიკული და ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობის გარდა ნიკა გილაური შეხვდა თავის თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, ხოლო ორი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ქვეყნებს შორის ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ეს კიდევ უფრო გააზრდის საქართველოს ექსპორტის მოცულობას თურქეთში, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე მთავარი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორია. კახამდე ადგილზეც მოუსმინეთ.
Turkiyeci viziti sas Premier Ministre Nika Gilauris, Şavuzgüs Energetikul da Ekonomikur Forumşi Munatile Obizgarda, Sadatman Kuehanashi Gatarebul, Liberalur Ekonomikur Reformevze İsaubra, Heli Muetera Şetan Hemebas, Ahali Elektrogadam Cemi Hazis Aşene Bişesaheb. Ahali Projektes Mihedvit, Sakartvelo Sada Turkiyeçoris, Elektroenergiyis Miçodebis Moçoloba, Asor Muzdati Megavatidan, Atas Megavatam de Gaizerdeba. Eski Kideufru Gazerdis, Sakartvelodan Turkiyeçi Ganhurtselibuli Exportis Moçolobas, Şesabamisad Muimateps, საქართველოს თურქეთის სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებელიც, რომელიც წლით წლობით ისედაც იზრდება. თურქეთი საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, აგერ უკვე მეხუთე წელია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მაკროეკონომიკური სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის ლია ძებისაურის განცხადებით, 2006 წლამდე მთავარი სავაჭრო პარტნიორი რუსეთი იყო.
2006 წელს რუსეთმა დააწესა ემბარგო საქართველოსთან იმპორტირებულ პროდუქციაზე, ანუ ჩვენს ექსპორტზე დაწესდა უკვე ემბარგო. ამის რა თვალისწინებით? Экспортში პირველ ადგილზე გადაინაცვლა თურქეთმა, ხოლო იმპორტში ჯერჯერობით ისევ რჩებოდა რუსეთი. თურქეთი იყო მეორე ადგილი. 2007 წლიდან, როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის მიხედვით, თურქეთი იყო პირველ ადგილი.
Turketi 2010 წლის მონაცემებითაც ლიდერია სავაჭრო პარტნიორებს შორის და ამას ძირითადად თურქეთიდან საქართველოში განხორციელებული იმპორტის მოცულობა განსაზღვრავს. 2010 წლის პირველ ნახევარში თურქეთიდან საქართველოში შემოტანილი საქონლის საერთო ღირებულება 500 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება. საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტი კი მოკრძალებულია და იმპორტის მხოლოდ მეოთხედს შეადგენს. მაღალია თურქეთის ინვესტიციების მოცულობაც. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი, მათ შორის გიახუხაშვილიც, თურქეთ თან არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში გარკვეულ რისკებს ხედავს.
მიუხედავად ჩვენი მეგობრული ურთიერთობებისა, გარკვეული ხიფათი ხოლმე არის ჩადებული. ყოველთვის ჯობია რომ იყოს ბალანსი. ანუ ჩვენ უცხოური ინვესტიციები რა თქმა უნდა უნდა მოვიზიდოთ, მაგრამ ეს უცხოური ინვესტიციები, როდესაც ხდება პოლუსიანი, ეს აძლევს გარკვეულწილად საშუალებას იმ ხარეს, რომ სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით ეს გამოიყენოს პოლიტიკურ ინტერესებში. მეტი ბავშვი ესეი არ მოხდება, მაგრამ ეს რისკი ზოგადად არსებობს.
ექსპერტის აზრით, რისკები შემცირდება, თუ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა დაბალანსდება, ანუ ექსპორტის მოცულობა იმპორტს მიუახლოვდება. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ვერ ხერხდება იმის მიუხედავად, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მოქმედებს. ამ რეჟიმის მიხედვით ქართველ მეწარმეებს შეუძლიათ მეზობელ ქვეყანაში პროდუქცია ყოველგვარი საბაჟო გადასახადის გარეშე გაიტანონ. თუმცა თურქეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის სიმცირეა. არადა მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების თანახმად მეზობელ ქვეყანაში 1 მილიონი ლიტრი ღვინის ექსპორტირებაა შესაძლებელი. საქართველოს კომპანიებს ამ შესაძლებლობის გამოყენება აგერ უკვე მეორე წელია არც კი უცდიათ. მიზეზებზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე საუბრობს.
სამწუხაროდ თუ ავიღებთ მაგალითად ღვინის კვოტას, ამ ეტაპზე ნაკლებად არის გათვისებული და ეს განპირობებული არის პირველ რიგში იმით, რომ ძალიან ჭირს თურქეთის ბაზარზე ღვინის მარკეტინგი, იმიტომ რომ არა ტრადიციული პროდუქტი არის მათთვის და თვითონ თურქეთის ბაზარი დაკავებული არის ძირითადად იაფფასიანი ადგილობრივი ღვინით. ამიტომ ჩვენ წარმოებლებს უჭირთ მარკეტინგის კუთხით თურქეთის ბაზარზე შესვლა.
ამ პრობლემის შესწავლა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ნიკა გილაურმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს დაავალა. რა შედეგს გამოიღებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩარევა, წლის ბოლოს ექსპორტის მონაცემების შეჯამებისას გამოჩნდება. სანამ ქართული წარმოება გაიზარდება და თურქეთთან ექსპორტი იმპორტის დაბალანსებას შეძლებს, მანამდე ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი იმპორტის დაბეგვრას მოითხოვს, მაგრამ ამ იდეას აქვს უარყოფითი მხარეც. ამის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტ დავით ებრალიძის აზრი ასეთია.
თუ ჩვენ გარკვეულწილად ჩიდა პროდუქციის დაცვის მიზნით გარკვეულ საბაჟო გადასახადებს შემოვიღებთ ან გავზდით, ერთი სხვივეს კარგია იმით, რომ ადგილობრივ პროდუქციას უფრო მეტი ფასი დაედება. მეორე სხვა ცუდი ის აქვს, რომ ამით პროდუქციის ფასი გაიზრდება და ქართულ მოსახლეობას უფრო ძვირი გადახდა მოუწევს. ამიტომ აქ არის გარკვეულწილად ბალანსის დაცვა საჭირო.
ამ დილემიდან თავის დახცევა ისევ ადგილობრივი წარმოების განვითარებას უკავშირდება. ადგილობრივი წარმოებისა, რომლის ერთი დარგიც მეღვინეობის სახით უარს ამბობს თურქეთის ტურისტული ბაზრის მოთხოვნილებათა ათვისებაზე. გაცილებით უფრო დინამიურად ვითარდება თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში. საქართველოში თურქეთის ინვესტიციით შენდება ახალი ჰიდროელექტროსადგურები და გადამცემი ხაზები. საქართველო კი თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტს ახორციელებს. კარგადაა ცნობილი ორი ქვეყნის თანამშრომლობა გაზისა და ნავთობის ევროპაში ტრანსპორტირების სფეროშიც. ამ თანამშრომლობას ჯანსაღს უწოდებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
ჩვენ ფაქტიურად აზერბაიჯანსა და თურქეთთან ერთად თურქეთით ერთიან გეოპოლიტიკურ კვანძად აღმოსავლეთ დასავლეთის ანუ აზიის ქვეყნებსა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი ძალიან სერიოზული და ეს პროცესი ჩვენ ერთობლივად შევიძინეთ გარკვეული სერიოზული გეოპოლიტიკური ფუნქცია. გარდა ამისა ელექტროენერგეტიკის სფეროშიც არის გარკვეული თანამშრომლობა, ანუ მე ამ თანამშრომლობას ში ნეგატივს ვერაფერს ვერ ხედავ.
საქართველოს მთავრობაში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ასეთ თანამშრომლობას და თურქეთთან ერთად ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაზე მუშაობენ. ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას კი თურქეთს სწრაფად მზარდი ეკონომიკა აძლევს, რომლის განვითარების ტემპი ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს მიუახლოვდა და 2010 წლის მანძილზე 10% შეადგინა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარდა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ირბაზოს მენელებო მე მინდა დავაზუსტო რომ რადიო თავისუფლების ეთერში კვირას დღეს საღამოს თავის საღამო ჩანაწერებს აგიკითხავთ ცაგერისა და ლენტეხის მთავარ ეპისკოპოსი სტეფანე კალაიჯაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ ბათუმის უნივერსიტეტის გარშემო გიამბობთ ჩემი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი
ოქტომბრის პირველი კვირა შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის საიუბილეო კვირაა მას 75 წელი უსრულდება სახელოვანი იუბილეო უწოდა ამ თარიღს უნივერსიტეტის რექტორმა ალიოშა ბაკურიძემ. უნივერსიტეტის ბევრი სხვა წარმომადგენელიც მიიჩნევს, რომ ბათუმის უნივერსიტეტმა ღირსეულად განლოგზა ამ თარიღამდე. უნივერსიტეტის პრორექტორმა ბიჭიკო დიასამიძემ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, სადაც უნივერსიტეტის როლზე უნდა ესაუბრათ, ასეთი რამ აღნიშნა.
არ გიშ დაფასებია, დაფასებაც იცის რომ და ცუდი წარმოჩენაც. მაგრამ როგორც უნივერსიტეტი თბილისისა დედა უნივერსიტეტი ჩვენი საქართველოსთვის იყო უმნიშვნელოვანეს მოვლენა კულტურისა და განათლების სფეროში ასევე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა ასევე უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ხარის კულტურის განათლების მე განათლების იმიტომ ხასს უსვამ რომ აჭარის სკოლებში ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა მასალებლებისა და დღესაც კიდე უნივერსიტეტის პროფესორის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ამ უნივერსიტეტში გაზრდილი.
ბიჭიკო დიასამიძემ დისკუსიის დასრულების შემდეგაც რადიო თავისუფლებასთან აღნიშნა, რომ იუბილეებმა ცუდის წარმოჩენაც იცისო. მართლაც დისკუსიაზე მონაწილეები უმეტესად არა უნივერსიტეტის ისტორიისა და წარმატებებზე, არამედ პრობლემების შესახებ გულწრფელ საუბარს მოითხოვდნენ. გიორგი მასალკინმა, რომელიც უნივერსიტეტის სრული პროფესორია, დისკუსიაზე აღნიშნა, რომ წელს ბათუმის მთავარ უმაღლეს სასწავლებელში 560-ით ნაკლები სტუდენტი მიიღეს, რისი მიზეზიც მან ასე ახსნა.
პირველი ჩვენ ვერ ვაქვს სტუდენტებს ატანადო დონეს რატომ იდუმ არ ვარ და რეკორდა კორპუსი ეწყობა არჩევა შერჩევა ვერა და ვერ დაგრა ამის საშუალებით მთლიანად საქართველოს მაჩობის ჩვენს უნივერსიტეტში ვერც ერთა კონკურსმა ვერ უშველა მეორე მენეჯმენტი მე შიდაც ბულვარებში ჩაფედული არ ვარ ახლა ფინანსებში მაგრამ მე ვიცი რომ უნივერსიტეტ შეუძლია უფრო მეტი ფული აკეთოს უშველებელი დარბაზები, უშველებელი უძრავი ქონება არ არის გამოყენებული. არაერთხელ მიწვამს საჯარო და დღესაც მე და გავიმეორე. არაერთხელ დაუკარგავს უნივერსიტეტს პური გაუაზრებლად. თამაში მე რეკოსაც უთხარი შეფედრაზე ღია.
თუმცა გიორგი მასალკინს უპასუხეს. შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ლელა თურმანიძემ განაცხადა, რომ ეს პრობლემები არ არის მხოლოდ ბათუმის უნივერსიტეტის პრობლემები.
მოდით შევადაროთ იგივე მასალებთან სერტიფიცირების შედეგებს. მოდით შევადაროთ სხვა უნივერსიტეტების რეიტინგებს და პრობლემას უფრო ღრმად დავინახავთ. არ შეიძლება შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მთლიანად აი რამდენიმე ხნის განმავლობაში ქვეყანაში განათლების სისტემაში დროვდებოდა პრობლემები. რეფორმა სულ ახლა ხანს დაიწყო და არ შეიძლება შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონტექსტიდან ამოკლებულად გავიხილოთ. რა თქმა უნდა, ყველა სტუდენტი ჩვენი პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ სპეციალობებზე მოთხოვნას განაპირობებს მისი დასაქმებადობა და სამწუხაროდ ქვეყანაში წირია შრომის ბაზარი. ეს ჩვენი ყველასი პრობლემა არ არის მხოლოდ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრობლემა.
პრობლემების არსიქი, როგორც უნივერსიტეტის ამჟამინდელი ლექტორები თუ კურსდამთავრებულები აღნიშნავენ, მდგომარეობს იმაში, რომ უნივერსიტეტი ზედმეტად პოლიტიზირებულია. არ იმართება დისკუსიები, არ ხდება პრობლემების საჯარო განხილვა. პოლიტოლოგ ასლან ლორთქიფანიძეს მიაჩნია, რომ ლექტორ მასწავლებლების სიმართლეს აღარ ლაპარაკობენ.
დღეს ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ მისი სიჩუმით ის შეინარჩუნებს რაღაც სოლიდურობას, ეს იგი შევარ ლექციაზე გამოა იქიდან. უნივერსიტეტს აქვს სულ სხვა დატვირთვა. გარდა სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობისა, მას აქვს ფუნქცია იყოს ჩვენი საზოგადოებრივი პროცესების წარმართული ძალა. თუ აქვს მას ამბიცია, რომ იყოს საერთოდ უნივერსიტეტი.
ლექტორ მასწავლებლები, რომ დუმილს ამჯობინებენ, ბათუმში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც დაადასტურეს. ერთ-ერთმა მათგანმა, ლადომ გალუბლიშვილმა, ასეთი მაგალითი მოიყვანა.
ჩვენ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას განზრახული ჰქონდა ადეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეზე. რაღაც დიდი რაღაც გაგვეკეთებია უნივერსიტეტში, გვინდოდა ამაზე საუბარი, რა სწორედ ამ მიზნით გავმართეთ უნივერსიტეტთან. მე და ჩემმა ასე ვთქვათ პარტნიორებმა ინგონიზებაში მოლაპარაკება თავიდან გვითხრეს თითქოს და 800 ლარი. შემდეგ როცა მოახლოვდა 10 დეკემბერი, აღმოჩნდა რომ 10 დეკემბერს იქ დარბაზს არ ეცალა, რაღაცას არ ეცალა. შემდეგ გადავამოწმეთ 10 დეკემბერს დარბაზი იყო თავისუფალი. უნივერსიტეტში არამარტო დამოუკიდებლობის ხარისხზე იქ საერთოდ ვერ ილაპარაკებ. ჩემი აზრით არანაირი დამოუკიდებლობის ხარისხი იქ არ აქვს. ამაში მე არც რექტორს ვადანაშაულებ, არც ადმინისტრაციის უფროს, ეს არის სისტემური პრობლემა. და უნივერსიტეტი უნდა იყოს როგორც ათია თქვა პლურალიზმის ცენტრი.
თუმცა ამავე უნივერსიტეტის ლექტორმა ემზარ კახიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრობლემების არსებობა განპირობებულია არა უნივერსიტეტის დაბალი რეიტინგით, არამედ სისტემური პრობლემებით.
რა სჭირდება ქვეყანას? პედაგოგები და ინჟინრები. ეს სპეციალობები არც ერთ უნივერსიტეტში არ მზადდება, აბსოლუტურად არ მზადდება და ამის მთავარი მიზეზი არის სისტემური პრობლემა. სისტემური პრობლემა არის განათლების არასწორი გაგება.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე საბოლოოდ მაინც ის აღინიშნა, რომ პრობლემებზე საუბარი არც თუ ისე სასიამოვნოა განსაკუთრებით იუბილეს დღეებში. მაგრამ ლექტორ მასწავლებლები, ადმინისტრაცია თუ ყოფილი უნივერსიტეტელები შეთანხმდნენ, რომ მნიშვნელოვან თემებზე და პრობლემებზე სასაუბროდ ისინი კიდევ ერთხელ შეიკრიბებოდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
იმას უსმენელებს, ჯერ საქართველოს პრესას მე მოიხილავთ გასულ კვირაში რა იყო უმთავრესი თემები, რასაც ქართული გაზეთები წერდნენ. ნინო ხარაძე ისაუბრებს ამის შესახებ.
2 ოქტომბრის პრესა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის საქართველოში ვიზიტთან ავღანეთში 4 ქართველი სამხედროს დაღუპვას ეხმიანება. რასმუსენის მთავარი მესიჯი ამ სათაურით რეზონანსი აქვეყნებს სტატია, სადაც ვკითხულობთ. ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ალიანსის წევრი გახდება, კვლავ ძალაშია. ამასთან რეზონანსი ნატოს გენერალური მდივნის რუსეთთან ურთიერთობაში გარკვეულ განცხადებებსაც გამოყოფს. ციტატა: ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, რაც მათ აიღეს 6 პუნქტიანი შეთანხმებით 2008 წელს. ვამბობ რა ამას, ჩემი ცალსახა მიზანი გახლავთ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება, წერს რეზონანსი. ავღანეთში ქართველი სამხედროების დაღუპვის ფაქტს კი საქართველოს რესპუბლიკას შემდეგი სათაურით ეხმიანება: საქართველოს შენ ვინ მოქცა შვილი დასაკარგავი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით საქართველოს რესპუბლიკა ნაღმზე აფეთქებული სამხედროების გადმოსვენების ვადების შესახებ წერს. აქვე აღნიშნულია, რომ ერთითვის წინ ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. 1 ოქტომბერი. კვლავ წართმეული ჰექტარები. შიდა ქართლის დემარკაცია 1982 წლის საბჭოთა რუკით. რეზონანსი რუსი სამხედროების მიერ ომის შემდგომი საზღვრების შეცვლის მცდელობას ეხმაურება. ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ რეზონანს უთხრა: ის, რაც შიდა ქართლში ხდება, რუსი სამხედროების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა მათ მიერ კარგად აპრობირებული მეთოდია. მათ გადმოსწიეს საზღვრები, თუმცა რუსულ ჯარებს დისლოკაციის ადგილი არ შეუცვლიათ. რუსული მხარის მიზანია ოკუპირებული რეგიონის ირგვლივ ტერიტორიები მოსახლეობის განდასალოს და ბუფერული ზოლის შექმნას, ამბობს არეშიძემ. ამ საკითხს რეზონანსის გარდა ვერსიაც ეხმაურება და მკითხველს თავაზობს რეპორტაჟს ამ თხოვის ადგილიდან. იწყება ახალი მართლმსაჯულება 24 საათის სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის ჯალაში შესვლას ეხმაურება. დღეიდან საქართველოში სრულიად ახალი სამართლა წარმოება იწყება და ის თავიდან ბოლომდე მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპზე იქნება დამყარებული, ონათქვამია 24 საათის სტატიაში. 30 სექტემბრის ქართულ პრესაში ბევრს წაიკითხავდით სახალხო წარმომადგენლობითი კრების საინიციატივო ჯგუფის შეკრების შესახებ და ასევე სპეკულაციებს ირაკლი ოქრუაშვილის ჩამოსაყალიბებელი პარტიის შესახებ. 28 სექტემბერი, როგორც იქნა მოგვადგა კარს 29 სექტემბერიო სახალხო კრების მიერ გამოცხადებული თარიღიო წელს გაზეთი ალია და აქვეყნებს მცირე ინტერვიუს სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერთან ნონა გაფრინდაშვილთან. ახლა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად არ დაიღუპოს და არ ჩაიძიროს. ჩვენ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავთ. თუ საზოგადოება მართლა არ დადგა ფეხზე, მაშინ არაფერი გამოვა, აცხადებს ნონა გაფრინდაშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას. ამასობაში კი ნინო ბურჯანაძე პრეზიდენტს გაეროს მოტყუებაში ადანაშაულებს, წერს 28 სექტემბრის ახალი თაობა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტმა იცრუა, როდესაც სიღარიბის მაჩვენებელზე და ბიზნესის კეთების თავისუფლებაზე ისაუბრა. გაზეთი ახალი თაობა წერს იმის შესახებაც, რომ ლეიბორისტები აფხაზებსა და ოსებთან დიალოგს იწყებენ და აქვეყნებს ინტერვიუს ლეიბორისტების ერთ-ერთ ლიდერთან ნესტან კირთაძესთან. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმებს ვრცელ სტატიას უძღვნის 24 საათი. გაზეთს სხვადასხვა პარტია თავის უახლოეს გეგმებს უზიარებს. ჩვენისთანა გონივრული განა არის სადმე ეჭვი. ასეთი სათაურით პუბლიკაციას კვირის პალიტრას თავაზობს მკითხველს და პოლიციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე წერს. დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კვირის პალიტრის კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს, ყველას კარგად ესმის ამ კანონის ანეკდოტურობა, მაგრამ სასაცილო ცვლაც არ გვაქვს საქმე. ამ კანონით ხელისუფლებისთვის არასასურველ ნებისმიერ პირს შეაჩერებენ, მერე დააკავებენ და მოგვიანებით შესაძლოა ბრალდებულადაც კი გამოცხადდეს მის ჯიბეში მყარი საგნის აღმოჩენის გამო. ამბობს დიმიტრი ლორკიფანიძე პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ.
ნინო ხარაძე იყო ზოგადად მსვენებლო გასულ კვირაში საქართველოს პრესაში, გაზეთებში, ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები, მათი მთავარი თემები გაგაცნოთ მათ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა სპორტული მიმოხილვით. სპორტის, ფეხბურთის, ასე ვთქვათ, ძველი და მომავალი ქართული ფეხბურთის მოყვარულებს და ინტერესებს შემდეგი სიუჟეტი. ჩვენი სპორტული მომხილველი დავით ხლიბაძე 70-იანი და 80-იანი წლების თბილისის დინამოს განუმეორებელ წევრზე რევაზ ჩელებაძეზე ისაუბრებს და ესაუბრება თვითონ ჩელებაძეს, მის მიზნებზე და სურვილზე ფეხბურთი საქართველოში კვლავ მოძლიერდეს.
იმედი მაქვს ჯერ კიდევ ახსოვთ ჩვენს მსმენელებს, რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს თბილისის დინამომ არამხოლოდ თავი დააღწია თაობათა ცვლის გაჭიანურებულ პროცესს, დაკარგული პოზიციების დაებრუნა და დანატრე გამარჯვებებიც მოვიდა. 1976 წლის გაზაფხულისა და შემოდგომის პირველობებზე ბრინჯაოს მედლები და პირველი საკავშირო თასი. მომდევნო წელს მეორე ადგილი. 1978 წელს ჩემპიონის ტიტული, შემდეგ ისევ საკავშირო თასი და სწორედ იმ პერიოდის თბილისის დინამოს ღირსეული წარმომადგენელია რევაზ ჩელებაძე, აგრესიული, შედეგიანი ცენტრფორვარდი.
მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ იმ დროის თბილისის დინამოში მოვხდი ისეთი ბწკინვალე ოსტატების გვერდზე, როგორც თათო ყიფიანი, ანუ ჩარმაჩაძე იყო, საშა ჩივაძე იყო, ოვა გუცაევი იყო, ცხონებული ვიტალი დარასელია. ეს ბედნიერება იყო მათ გვერდზე ჩემი თამაში და მეც ბედნიერი კაცი ვარ, რომ მათთან ერთად პატარა სიხარულის წვლილი შევიტანე ქართულ ფეხბურთში.
საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ სპორტული კარიერა რეზო ჩელებაძემ კალათბურთით დაიწყო. თამაშობდა აჭარის ნაკრებში, ხოლო ფეხბურთმა მხოლოდ 17 წლის ასაკში 1972 წელს დააინტერესა. მშობლიური ქობულეთის შუქურაში ორი სეზონი ითამაშა, შემდეგ ორი წელი ბათუმის დინამოში და 1976-ში კი თბილისის დინამომ მიიწვია, რომლის შემადგენლობაში ჩატარებულ 251 მატჩში 87 გოლი გაიტანა.
ყველაზე დაუვიწყარ თავში ფინალი ერევნის არარატა 76 წლის 3 სექტემბერს. მარცხენა ფლანგზე მივიღე ბურთი, შევნიშნე დათო ყიფიანის სულა წინ ჩველებშვა და ზუსტი გადაცემით როიძღვენ თავზე დავარში ბურთი და დათო იდეალურად შეასრულა ეს გადაცემა და გახსნა ანგარიში. მეორე ტაიმში ფირუზ კანთელაძემ გაიტანა მეორე გოლი 11 მეტრიანი დარტყმით და დამაგვირგვინებელი იყო ჩემი მესამე გოლი, რომელიც მარჯვენა ფლანგიდან მანუჩარ მაჩაიძის შეტევის შემდეგ ჩველს მოხვდა, გამოვარდა და თელის ისრაფით შევბოდი საჯარო მოედანში და უძლიერესი დარტყმით მესამე გოლი გავიტანე. ეს იყო ხუთი წარუმატებელი ფინალის შემდეგ უკვე მეექვსე ფინალი, რომელშიც დაუამარცხეთ ერევნის არარატი, ჩვენი მეზობლები, და გამარჯვების დიდი სიხარული ჩამოვიტანეთ საქართველოში.
საკავშირო ნაკრებში მიწვევა საინტერესო არაორდინალური თავდასხმელის აღიარება იყო. თუმცა იმ პერიოდში ძლიერი ფორვარდების დეფიციტი არ შეიმჩნეოდა, კონკურენციაც დიდი იყო და ჩელებაძემ ნაკრებში მხოლოდ 9 მატჩი ითამაშა და 3 გოლი გაიტანა. ალბათ ყველაზე აღსანიშნავი მოსკოვში მოპოვებული გამარჯვება, როცა 1-0 მოუგეს საფრანგეთის ნაკრებს, რომლის ღირსებას ბოსი, ტიგანა, ლაკომბი, პლატინი იცავდნენ და კიდევ ერთი დაუვიწყარი შეხვედრა იმავე 1980 წლის ივნისში, როცა რიო დე ჟანეიროს მარაკანა სტადიონის გახსნის 30-ე წლისთავის აღსანიშნავ მატჩში საბჭოთა ნაკრებმა 120,000 მაყურებლის თვალწინ 2-1 მოუგო ბრაზილიის ნაკრებს.
ტენგის სულაკველიძე, საშა ჭიუაძე და მე მონაწილეობდით და იმათ გუნჩი ისეთი ვარსკვლავები თამაშობდა, როგორიც იყვნენ ჟუნიორი, ფალკაო, სოკრატესი, სერეზო და ზიკო. და სხვათა შორის ზიკომ ვერ გამოიყენა 11-მეტრიანი დარტყმა.
აი, პენალტს კი მართლაც ოსტატურად ურტყამდა ჩელებაძე. როგორც წესი, მეკარე მოტყუებული და გაწმილებული რჩებოდა. თბილისისა და ბათუმის სტადიონების ტრიბუნები კი გაოცებული და ახტაცებული რისი მოწმეც პირადად მე არაერთხელ ყოფილვარ. მოსაგონებელი მართლაც უამრავი ეპიზოდი და ფაქტია. დროს კი თავისი გააქვს და უკვე მერამდენე წელია რეზო ჩელებაძე მთელ საქართველოში ეძებს ტალანტებს.
ესეთი არის ჯანო ანანიძე, რომელიც მოსკოვის სპარტაკში ყველამ იცის რას წარმოადგენს. ლენინგრადის ზენიტში ერთი სოლომონ გვირგველია, ცენტრალური მცველი ბიჭი, სიმაღლეა 1.97 სანტიმეტრი და ძალიან სერიოზული მომავალი აქვს. ასევე ავთანდილ ბრაჭული ყაზანში უნიჭიერესი და უნიკალური ბავშვი, რომელსაც სიყვარულით პატარა ჩივაძეს ეძახიან. ჩემი შვილი თამაშობს ოდესის ჩერნამორეთში, ისი 18 წლისა და 18 წლამდე ნაკრებშია. ორი პატარა ბიჭი მყავს, რომელიც ბარსელონაში მყავდა და უნიკალურად აღიარეს. ორივე ეს არის 97 წელში დაბადებული ირაკლი კომახიძე და ნახევარმცველი და თავდამსხმელი საბა ცინცხილაძე. როდესაც ქართულ ფეხბურთში შორსაა ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ პატარა ნიჭიერი ბიჭები ჩამოყალიბდნენ, გუნჩი მოხვდნენ და მათ ზრდა ცინცხლა გააგრძელონ, მე ვიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ნიჭიერ ბავშვებს მოვკიდო ხელი და გავიყვანო სერიოზულ კლუბებში, რათა ისინი ქვეყნის ნაკრებს, პირველ რიგში საქართველოს ნაკრებს გამოადგენენ.
საფეხბურთო ცხოვრება, როგორც მოისმინეთ, გრძელდება და დღეს ჭაღარაშერეულ და რადასამალია საკმაოდ მოსუქებულ, მაგრამ ძველებურად ენერგიულ ვეტერან ფეხბურთელს მართლაც საინტერესო გეგმები აქვს, რომლებსაც განახორციელებს კიდეც გულშემატკივრების გამორჩეული, კოლორიტული, ქობულეთელ პელე დაღიარებული ჩელე. რეზო ჩელებაძე.
დავით კლიბაძე იყო ეს ვიფას მსმენელებო, ეს გესაუბრებოდათ მართლაც არაორდინალურ თავდასხმელზე, ქართულ ფეხბურთელზე, რევაზ ჩელებაძეზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ნუცხოვის პრესაში გასული კვირის მანძილზე უმეტესწილად მოკლე ცნობები ვრცელდებოდა საქართველოს შესახებ. მათი უმეტესობა ეხებოდა საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს, აგრეთვე ავღანეთში 4 ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის ფაქტს. რახან ამ ფაქტების შესახებ ჩვენი მსმენელისთვისაც საკმარისად არის ცნობილი, მიმოხილვის თემა უცხოეთში მომხდარი ამბავი ავარჩიეთ მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის მოხსნა ამ თანამდებობიდან, რასაც ურიცხვის სტატია მოხვა დასავლეთის პრესაში. ზოგიერთ მათგან მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენ დახლა.
ფართო გამოხმაურება, რომელიც მედიაში ახლავს მოსკოვის მერის მოხსნას, ცხადია არა მარტო და მეტიც, არა უწინარესყოვლისა იური ლუსკოვის ბედისადმი ინტერესითაა გამოწვეული. სტატიების ავტორები მოსკოვის მერის მოხსნის ფაქტს იყენებენ რუსეთის პოლიტიკური სისტემის და ამ ქვეყნის შესაძლო პერსპექტივის გასაანალიზებლად. შესაბამისად, ყველა სტატიაშია ნახსენები რუსეთის მმართველი ტანდემის, პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის ურთიერთობა, მათი სავარაუდო გეგმები და შანსები 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან მიმართებით, პრესის და არჩევნების მანიპულაცია, კორუფციის სისტემა და ასე შემდეგ. ეჭვი არ არის, მედვედევს უნდა მოეხსნა ლუსკოვიო, წერს მოსკოვის მერის მოხსნის დღესვე, ანუ 28 სექტემბერს გამოქვეყნებულ კომენტარში გერმანიის საზოგადოებრივი დოიჩლანდ რადიოს მოსკოვის ბიუროს თანამშრომელი რობერტ ბააგი და ასე განმარტავს თავის მოსაზრებას. Medvedevi ukotovebda, shtabechtilebas rom qoqmanobda, gadaqotilebas verixebda Moskovis moxsnis sagitxse. Da es mashi rotsa Moskovis merma kargakhnis cin gabeda prezidentis provotsireba, es ki sruliad miuxebeli ambavia Rusetchio, dasens germaneli jurnalisti. Provokatsiit igulisxmeba. Moskovis mier Medvedevis sajarot gakritikeba Moskov Sankt-Peterburgis akhali autobanis proektdan dakavshirebit gansxvebuli pozitsiis gam. Arts korupciis braldeba, da arts Moskovis garshemo. Zapkhulshi khantsrebit gamozuli smogis dros utskhvechi gamgsavreba, aramet soret is rom Lushkoma Kremlis tamashis tsesebi daarkhvia prezidentis sajaro kritikit, isi moxsnis mtavar misesat sakhadeba bevr sva publikatsiashit. Machoris Londonis qolotkhul Daily Telegraph. Statiyashi quratkhebas amakhvilaben im garemoebaze rom Medvedevis gakritikebasan ertat Lushkoma Rusetis khelisuflebas moutsoda აღიდგინოს ნამდვილი ავტორიტეტი. ეს ფრაზა კი ინტერპრეტირებული იქნა როგორც კოდირებული მოწოდება პუტინისადმი დაუბრუნდეს პრეზიდენტის პოსტს 2012 წელს. ციტატა: პუტინი წამოაყენებს თავის კანდიდატურას 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თუ მედვედევი ეს ძალიან საჩოთირო საკითხია. ანალიტიკოსების განმარტებით მედვედევი, რომელიც ცდილობს გამოვიდეს პუტინის ჩრდილიდან, შიშობდა, რომ მეტის მეტად სუსტ ფიგურად გამოჩნდებოდა, თუ არ მიმართავდა ზომას ლუშკოვის წინააღმდეგ, კითხულობთ დეილი ტელეგრამში. ისეც არაა საქმე, რომ ლუშკოვი ძალიან უნდა შეგვეცოდოსო, წერს შვეიცარიის გაზეთ ტაგესანცაიგერში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი და მკითხველს შეახსენებს, რომ ლუშკოვი თითქმის 20 წელიწადი მართავდა მოსკოვს, არჩევნების დროს პუტინისთვის ასურველ შედეგებს უზრუნველყოფდა, რისი საფასურიც იყო საქმის ის ეკეთება, როგორც ლუშკოვს სურდა, მისი მეუხლის, რუსეთში უმდიდრესი ქალის ბიზნეს ინტერესებისთვის სასარგებლო საქმიანობის ჩათვლით. ციტატა: ის რომ ახლა თავად გახდა მსხვერპლი, პუტინის სისტემის დაუწერელ კანონს უნდა უმადლოდეს. კორუმპირებული რუსეთში გადაწყვეტილებების მიმხები ყველაპირია, მაგრამ ეს გარემოება ჩამოსახრჩობ ყულუფად. მარტო იმ შემთხვევაში ექცევათ ხოლმე, თუ თამაშის უმნიშვნელოვანესი წესი დაარღვიეს და კრემლი გააჯავრეს. ლუშკომა სწორედ ეს გააკეთა. მან მედვედევი შეურაცხყო, როცა ფაქტობრივად უთხრა, რომ სუსტი ფიგურაა, ამით სახელმწიფოს მეთაურის ყველაზე მტკივნეულ წერტილს შეეხო. ლუშკომა ვერ გათვალა, იფიქრა, რომ როგორც მძიმეწონიანი პოლიტიკური ფიგურა ხელშეუხებელი იყო. წერს ტაგესანცაიგერი: როგორც ვიცით, ლუშკოვი ხელშეუხებელი არ აღმოჩნდა. ის პრეზიდენტის ნდობის დაკარგვის გამო მოხსნეს. როგორც გერმანიის გაზეთ Frankfurter Allgemeine Zeitung-ის კომენტატორი Horst Bachia წერს, რადგან მოსკოვის მერს 2004 წლიდან კი არ ირჩევენ, არამედ ნიშნავენ, პრეზიდენტს მისი მოხსნა შეეძლო. თუ მისესი კორუფცია, წესით გამოძიება უნდა დაიწყოს. მაგრამ რუსეთი არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო და არ არის დემოკრატია. პოლიტიკა იქ საპნის ოპერაა და ამ დაპირისპირების დროს თვალშისაცემად დიდხანს დუმდა პუტინი. Путинс, რომელზე მინიშნებითაც Frankfurter Allgemeines ეს კომენტარი მთავრდება, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ლუშკოვის მოხსნის თაობაზე გამოქვეყნებულ ყველა საყურადღებო სტატიაში. ზოგან გამოითქმის შეფასება, რომ ლუშკოვის მოხსნით, რახანის მრავალი წელი იყო პუტინის მოკავშირე, პოზიციები გაიმყარა მედვედევმა, რომ მან დამოუკიდებლობა გამოამშხავნა და იმის დემონსტრირება მოახდინა, რომ 2012 წლის შემდეგაც სურს პრეზიდენტად დარჩენა. თუმცა მრავალ კომენტატორს, მათ შორის ავტორიტეტიან გამოცემა Foreign Policy-ის კორესპონდენტ ჯულია იოფეს დამაჩერებლად არ მიაჩნია ეს ინტერპრეტაცია. მას პოლიტიკურ თეატრად მიაჩნია მედვედევს და პუტინს შორის თითქოს და არსებული კონკურენცია. სავსები ცხადია, როგორ მუშაობს სისტემაო, უთქვამს ამ ჟურნალისტისთვის მაღალი რანგის ბანკირს მოსკოვში. პუტინი ნომერი პირველი შეფია, მედვედევი მისთვის ადგილს ინახავს. როლები როგორაა განაწილებული, ეს ექვს არ იძლევსო. კითხულობთ Foreign Policy-ში.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელიც რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, სომხური, აზერბაიჯანული და ქართული რედაქციების ერთობლივი ნამუშევარია. კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს მუნიციპალური მმართველობის მუშაობას ეძღვნება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской, служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры. Из Еревана Ваген Хачатарян, экс-мэр города Еревана. Из Баку Чингис Султансой, независимый журналист. Ведет программу Андрей Бабицкий. Добрый вечер. Господа, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, привязавшись к недавней отставке, или, как ее назвал президент России Медведев, отрешению от должности Юрия Лужкова, поговорили об особенностях функционирования муниципальной власти и властной вертикали в каждой из стран Южного Кавказа. Мой первый вопрос в Тбилиси, Коте Канделаки. Не так давно в Грузии прошли муниципальные выборы. Впервые мэр Тбилиси избирался прямым голосованием. Есть надежда на то, что следующие муниципальные выборы в других регионах пройдут по этому же закону. Можно ли говорить о том, что Грузия сегодня вот уходит от этой схемы абсолютизма, которая сейчас восторжествовала в России, пиком которой явилось отрешение от должности мэра Лужкова?
Да, в этом году мы впервые избрали мэра Тбилиси прямым голосованием. И, как я думаю, понемножку уже в будущем и в других регионах надеемся, что выборы исполнительной власти муниципальных пройдут прямым голосованием. Но, к сожалению, пока рано говорить о децентрализации вообще в Грузии, потому что по закону не очень много компетенций переданы местным властям, и фискальная децентрализация тоже проблематична, нет таких доходов у муниципалитетов, у местных самоуправлений, чтобы они самостоятельно смогли решить те вопросы, которые им даны по закону. Но знаете, в чем сходство решения президента? И в России, что произошло, и у нас, что происходит де-факто. Если президенту не нравится какое-то действие местных властей, то он им дает какие-то предупреждения и так далее, и они не назначены у нас президентом. Исполнительная власть в регионах, кроме Тбилиси, избирается муниципальными советами. Они подоточены только муниципальному совету, избирателям и закону. Но они у нас так происходит, что уже на второй день подают в отставку. Что касается Лужкова и тех перипетий, что случилось в Москве, в свое время, как мы знаем, мэр города Москвы избирался прямым голосованием. И, как я помню, Лужкова 3 раза избирали. Но потом, когда вот после прихода к власти Путина, там изменили закон, и уже мэра фактически назначал президент, и он находился уже во власти центральной. И фактически был свернута дорога децентрализации к централизации. У нас сейчас происходит наоборот. У нас до этого момента мэра Тбилиси назначал президент 2006 года, и он мог его, когда хотел, тогда и снять с работы. Но вот сейчас мы перешли уже к законодательной децентрализации, поэтому я думаю, что в будущем вот этот процесс нельзя изменить уже.
Благодарю вас. Баку, Чингис Султансой. Ну вот у вас просто такой восточный диван. Я думаю, что у вас как бы абсолютизм продвинулся даже чуть дальше, чем в России, в области властной вертикали, и говорить о том, что какой-то начальник, неважно, губернатор, мэр, кто угодно, может представлять из себя какую-то самостоятельную силу, не приходится. Ну, наверное, вот эта пикировка между федеральной властью и Лужковым из Баку смотрится несколько странно, да?
Вы правы в том, что это две большие разницы, как говорят в Одессе, хотя у нас сразу появились в прессе публикации, пытающиеся провести параллели. Моя точка зрения, что в отличие от Лужкова, наш не мэр, кстати, он не избирался, он назначен около 10 лет назад. Гаджибала Абуталыбов не является ни финансовым, ни политическим тяжеловесом. Конечно, есть много сходства с бакинским главой исполнительной власти и Лужковым. Например, в чем? В том, что они одинаково старательно и аккуратно уродовали исторический центр города, и на их совести достаточно много зданий, даже кварталов, я бы сказал, имеющих историческую и архитектурную ценность. Все это приносилось в угоду деньгам, новостройкам, которые принято, как правило, называть уродцами, нелепыми, и тех, и других можно упрекнуть в пренебрежении к беднейшим частям населения города. Например, очень многое делается для автомобилистов и очень мало заботы о пешеходах. Аппараты и того, и другого можно упрекнуть в коррупции. Как Елена Батурина говорила, что... И Лужков тоже говорил, что богатство госпожи Батуриной нажито самостоятельно и не имеют никакого отношения. Тогда как после последних событий выяснилось, что имеет и очень даже имеет, как мы всегда думали и подозревали. Значит, и в нашем случае очень много такого, можно сказать. Но, во-первых, ходят очень сильные слухи, что даже эти коррупционные потоки, которые стремятся в Бакинскую городскую исполнительную власть, собирает и самостоятельно распоряжается, это естественно, и передает наверх не сам глава исполнительной власти, и даже что кассир у него не свой, а назначенный сверху. Интересный факт. Во-вторых, в силу личностных качеств он политической фигуры не представляет, и достаточно долгое время, вплоть до последней закрутки гаек в независимой печати в Баку в 2007 году, он служил мишенью для острот, для критических сатирических статей и так далее и тому подобное. Пока это, так сказать, не было прикрыто расстрелом главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова.
Вагин Хачатрян, мне кажется, что как раз ситуация в Армении и в России, они очень близки, в отличие от ситуации, как мы видели в Грузии и в Азербайджане.
Что касается Армении, немножко другой в этом смысле, потому что последние выборы мэра города, которые состоялись в прошлом году, ну, я не говорю, как они прошли. Это ужасающие выборы. Вообще вся система выборная у нас так. Но, в принципе, здесь пошли по другому пути, то есть мэр выбирается, вот именно выбирается и не назначается. До этого он был назначен. Но самое главное... Вот похожие вот стороны наших трех республик, то есть Ереван, Тбилиси и Баку, это не только города, это не только мэры городов, и это не только местное самоуправление. Они больше означают для этих государств, для Грузии, Армении, Азербайджана, чем самые города. Они очень большое значение имеют для всех республик. То же самое касается Еревана. То есть мэр Еревана должен быть обязательно назначен, даже если он избран, но назначен. В принципе, это решение избираться кому-то или нет, это решает первое лицо государства. Потому что от него многое зависит. Зависит и коррупционные деньги, и отмывание денег, и вообще зависит и политическая ситуация. Вот, например, такой свежий пример. Оппозиция хочет провести митинг в центре города у оперного театра. И нынешний мэр не разрешает. Любыми способами он не разрешает. То есть он должен быть политическим единомышленником или подчиненным и так далее и тому подобное. Руководство государства. С этим мы похожи очень. Вот и то же самое касается и России. Что касается федерализма, ну такого как в Армении нет. У нас просто унитарное государство, где есть руководитель президент, который тоже именно избирается сомнительно каким-то способом. И его подчинение – это вертикальное подчинение. Как местное самоуправление в Армении, так оно так и до конца не состоялось, потому что власть политическая боится именно таких независимых структур, как местный совет.
Спасибо, Ваген. И я снова обращаюсь к Тбилиси, к Куте Канделаки. Может быть, немножко переведем взгляд из вот области государственного устройства в область этики. То, как произошло отстранение Лужкова, вызвало такой, в общем, очень заметный ропот в России. То, как его пытались опорочить по телевидению, даже не пытались, а, в общем, вполне успешно это проделали. Понятно было, что власть очень давно знала о коррупции. Вот то, как могут втоптать в грязь любого человека, самого высокого. Скажите, насколько вообще это характерно для вашей страны? Михаил Саакашвили тоже ведь отличается невоздержанностью в характеристиках своих подчиненных, да, которых он там может легко назвать кусками мяса, ну и вообще как-то не слишком жалуют их человеческое достоинство. Вот эта вот система, которая способна там любого приговорить, растоптать, она работает в Грузии или все-таки у нее какие-то появляются ограничители?
Вот эта система и у нас также работает, и когда мы по телевидению слышим какие-то высказывания против действующих чиновников, то уже понятно, что-то неладное будет, и на второй день этих чиновников снимают или арестовывают и так далее. К сожалению, вот эта система в постсоветском пространстве, можно сказать, что одинаковая, и устройство власти... Вот все мы сейчас говорили об этом и в России, и в наших странах. Очень централизованная. И когда вот в централизованной стране и вся медиа тоже централизована в одни руки, в руки власти, да, то другого подхода и не должны ждать.
А скажите, вот чиновничество само по себе, да, там, может быть, как состоявшийся класс, оно способно предпринять какие-то попытки, чтобы на законодательном уровне себя обезопасить именно от произвола властителя?
К сожалению, пока нет. На уровне экспертов третьего сектора, может быть, и есть. Но вот сами чиновники, к сожалению, я не слышал, что были какие-нибудь вот законодательные инициативы и другое. И как понимаю, в свое время, когда вот в России тоже вот принимали вот тот закон, по которому и сняли Лужкова, сам Лужков в свое время и протеста не высказал, да? И поэтому, к сожалению, вот то в наших странах общее, те тенденции 90-х годов децентрализации власти заторможены. И поэтому я думаю, что вот и такое положение есть в наших государствах, и у этого есть оправдание к стремлению к централизации.
Я хотел добавить просто к предыдущему, что вот Илхам Алиев, например, в отличие от других, не допускает оскорбительных выражений по отношению к своим подчиненным, министрам, кабинету министров и так далее. Но это вовсе не означает, что он с ними считается. Это больше соблюдение внешнего декора. По сути, отношения такие же жесткие, такие же однозначные, самодержца по отношению к своим подчиненным, по отношению к любому из своих министров. Хотя есть и крупные финансовые и политические фигуры. Вот так. Это все, что я хотел сказать.
Еще. А скажите, вот у вас быть чиновником, сделать карьеру чиновника, это, ну, в общем, такой достойный жизненный путь? Или в сегодняшних обстоятельствах, ну, это накладывает на человека какую-то такую печать моральной нечистоты?
Безусловно, гражданское общество, хоть и слабое, но, так сказать, существующее и пытающееся не сколько бороться, сколько выжить в нынешней ситуации, когда Азербайджан настигла вторая, а то и третья цунами нефтяных доходов, считает, что быть чиновником – это постыдно, потому что чиновник, независимо от его уровня образованности, сейчас появилось множество молодых людей уже с зарубежными дипломами, дипломами в том числе и престижных английских, американских, немецких вузов и так далее. Чиновник – это больше всего исполнитель и человек, который не считается с нуждами своего народа и осуждается в гражданском обществе. С другой стороны, и это интересно, что коррупционность государственных структур, то есть структур по изыманию, по отъему, законному отъему денег у граждан, претерпела определенные метаморфозы. Сейчас уже чиновник, к которому подойдет какой-то посетитель, и желая вне закона совершить какое-то дело или какое-то законное дело, он не может просто так передать ему взятку. То есть это настолько централизовано, что в каждой госструктуре, понятно, что доказать этого я не могу, так сказать, но, тем не менее, это известно, слухом земля полнится, что в каждой государственной структуре есть назначенные люди, которые управляют государственными потоками, а чиновники, включая достаточно высокопоставленных, имеется в виду среднее звено, они получают в конвертах зарплату, так называемые, хорошо известные на постсоветском пространстве, конвертные деньги. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Работа в государственной структуре означает несоответствие, пренебрежение нормами морали, независимо от того, о какой морали мы говорим, гражданской, религиозной и какой другой угодно. Это означает пренебрежение общечеловеческими ценностями и пренебрежение к нуждам своего собственного народа.
Ваген Хачатрян, Ереван. Мы уже сказали о том, что наиболее близки сегодня модели политических, по которым развиваются Россия и Армения. И я хотел вас спросить, вот на меня лично отстранение Лужкова произвело, в общем, достаточно гнетущее впечатление, именно потому что я понимаю, что система, которую выстраивает тандем Путин-Медведев, она достаточно успешно прошла период трансформации в абсолютизм. Если раньше у меня было чувство, что на этом пути, так сказать, очень много всяких возможных скользких мест, на которых эта система может свернуть себе шею, то сейчас все в большей степени возникает ощущение, что вот на эти рельсы многие постсоветские страны встали прочно и будут покатиться по ним очень долгое время. Есть ли у вас такие же мысли относительно Армении? Есть ли ощущение, что все это на годы, десятилетия?
Мы очень похожи, вы правильно заметили, и мы идем к этому пути, наверное, мы тоже вот можем сказать, что это не авторитарная страна, уже как страна абсолютализма. Потому что единичное руководство исполняет это первое лицо государства. Я ему не могу называть именно президентом, потому что для меня уже такого нет, человека, который избран. Но именно структура, которая сейчас есть в Армении, структура, которая работает, коррупционная структура, это начинается с него, заканчивается с нижних эшелонов. Это вертикальная власть, которая подчиняется не закону, это подчиняется только своему боссу, шефу, или как хотите назвать этого руководителя. То есть закон для них ничего. Человек может так убить кого-то, человек может грабить бюджетные деньги, человек может заниматься любым, что хочет. Он не будет наказан только по закону. Он будет наказан только если это хочет его шеф или босс, самый большой. Эта система, вы сказали, дикий капитализм, это вообще-то научно называется олигархический капитализм, который вообще-то в отрицательном самом смысле. У нас это мы называем бандократия. Вот эта система, которая работает. Люди работают ради только своей группы и ради своего шефа, и все. И эта система будет работать до тех пор, пока есть финансы, пока есть ресурсы. Например, для России это возможно надолго, потому что Россия огромная страна со своими ресурсами и так далее. Для Армении это вообще очень трудно представляемое, потому что в Армении, вы знаете, получают огромные деньги кредит из разных стран, и в России тоже, и большие деньги через своих родственников из-за рубежа. То есть у нас финансовых таких ресурсов нет. Поэтому именно сейчас, вот именно в этот период, очень тяжелое состояние и в экономическом, и в социальном смысле в нашей стране, потому что эта система уже начала забуксировать. Система уже не может работать, потому что, наверное, и те люди, которые работают в этой системе, они поняли или ощущают, они уже осознали, что они потенциальные преступники или преступники, которые будут потом за свои дела отвечать. Пример Рыжкова в каком-то смысле положительно в том смысле, что есть и начало, и конец. То есть человек, который руководит такой структурой, которая называется Москва, руководил им 18 лет, пришел к концу, ну, к плохому концу. Я, по крайней мере, вместо него давно бы, наверное, ушел 2 года назад или тогда, тем более, что возраст 70 и за. Но, знаете, эта система иногда и не допускает, что люди ушли самовольно. Вот у нас такая же система. Если какой-то чиновник захочет ему уйти в отставку, ему не позволят.
Лужков, пытался уходить в отставку, Медведев ее не принял 2 года назад.
Ну, я вот именно, я так и считаю, потому что, знаете, как есть и хорошее начало, и надо хорошо закончить. Это не только должность, это не только деньги для человека. Свое имя хотя бы для того, чтобы сказали, вот именно есть Лужков, а сейчас другое. В нашей системе, вы представляете, это маленькая Россия, может быть, или вам маленькая Москва, потому что у нас в мире и во всех структурах работает та же система коррупционная снизу до конца, то, что говорит вот мой коллега из Баку. Но у нас это все делается откровенно, все знают об этом. Я думаю, то же самое насчет Москвы знали все. И почему-то об этом начинают помнить тогда, когда кому-то хочется, что или не нравится что-то в деле вот именно мэра города или какого-то руководителя. А то все знают, как они живут. Это не так уж трудно в Ереване, тем более в Армении. Это не так уж большая страна, не такой уж большой город. Все знают, как живут все. Поэтому эта система нужна для того, чтобы содержать вот эту власть коррупционную, воровскую, я не знаю, как хотите называть, но это не государственная система. Это не система, которая работает на государство. Это не система, которая работает для людей. Это система, которая работает именно на этих бандитов, на этих преступников, на эту группу, которая каждый год зарабатывает огромные деньги за счет именно тех денег, которые посылаются из-за рубежа. Я это говорю только насчет Армении. Я уверен, что в Армении эта система не доживет долго. Я уверен, что в конце-то концов именно общество, именно граждане, именно люди, которые живут в Армении, им не захочется продолжить жить в этой системе. В такой жизни. Потому что это пагубно для Армении, тем более. Армения – это не Россия. У нас проблемы уже, об этом говорят откровенно. Например, демографические проблемы уже у нас. В этом году 70 тысяч уехало уже. В следующем еще больше, наверное, уйдут. И уезжают не те люди, которые не бедные. У них есть собственность, у них есть деньги. То есть это средний малый бизнес. Им уже не хочется работать в этой системе, стать преступником. Потому что в один день кто-то вызовет и скажет ему, что ты нарушил вот этот закон, ты должен столько платить и так далее и тому подобное. И последнее, что я хотел бы добавить, насчет чиновничества. У нас есть закон о гражданской службе. Вроде закон по закону защищены. Вот эти чиновники, которые работают в государственных структурах. Это по закону. А так очень это легко делается. Просто кто-то, если кому-то не нравится, его вызывают и говорят, напишите заявление. Если кто-то осмеливается не написать, то для него начинаются очень, так сказать, в кавычках хорошие или плохие вот дни. И в конце-то концов он обязательно напишет заявление или окажется в тюрьме или в другом месте. Вот у нас такая система. То есть, если ты идешь работать в чиновничий аппарат, ты должен это осознать, что ты не решаешь за себя. За тебя решает кто-то другой. Ты хочешь плохо работать, хорошо работать, это не имеет значения. Оценка твоей работы не зависит от того, как ты исполняешь. Оценка твоей работы зависит от того, сколько ты приносишь. Вот исходя из этого, люди должны решать. Иногда просто безысходное состояние. Людям надо кормить свою семью и так далее, идут работать. Хорошие профессионалы, которые работают. Но этих очень мало. Я могу сказать, где-то 10-15%, не больше.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры, из Еревана Ваген Хачатурян, экс-мэр столицы Армении, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Окасиргс ядвердени тасрулда ჩვენი დილის პროგრამა. მე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.